Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська і це подкаст «Здоровий глузд». Сьогодні ми говоримо з Мирославою Барчук, журналісткою, віце-президенткою українського ПЕН. Вітаю вас.
Вітаю, доброго вечора.
Говоримо, власне, про те, як українську культуру відклеїти, напевно, та можемо вжити такий простий термін від російської. Не знаю, чи просто це, чи всі відповіді, звісно, ми сьогодні отримаємо, але принаймні точно разом можемо про це поміркувати. Я почну з вашого циклу і ваш цикл «Анатомія рашизму». Власне, там, можна сказати, і дослідження досліджує росіян, росіянок, чому вони такі, а не інакші. І здається, що на поверхні от лежить така перша відповідь. Можливо, це задуреність пропагандою. Можливо, це задуреність пропагандою. Можливо, це якесь історичне підґрунтя. Можливо, це щось значно комплексніше. Чому? Чому вони такі?
Отже, цей цикл, який ми зараз робимо на Суспільному, він називається ширше, він називається «Остання війна». І ось «Анатомія рашизму» – це частина цього циклу, будучи інші частини. Так, ось ми в першому фільмі досліджували саме явище рашизму. Так, ми розуміємо, чим далі, чим більше заяв ми бачимо, тим більше ми переконуємося, що ну фактично це нацизм. Так, ми просто використовуємо це слово трішки застаріле із іншого історичного контексту, але це нацизм. Тому що коли після інтерв'ю з Такером Карлсоном Путіна Медведєв каже про те, що суть путінської думки полягала в тому, що України не було, немає і не буде, ну це нацизм. Так? Коли Сіменян говорить про те, що ми будемо вирішувати, хто залишиться живим, кого в табори, а кого ми знищимо, це нацизм. Тобто ми розуміємо, що це явище нацизму без перебільшення, це не є креативний підхід наш, так? Це явище нацизму. І ось в цьому фільмі першому ми і пробували розібратися, чому вони такі. Я підтримую думку істориків, бо я не історик і не антрополог, але мені самі це страшенно цікаво. Ви знаєте, коли почалася війна, ви не повірите, от 24-25 ми лишилися в Києві, і я почала читати паралельно з цими вибухами, я почала читати «Преступлення наказання» Достоєвського. Ось мені чомусь це якесь таке збочене відчуття такого якогось пошуку віку. Що ж це таке за люди? Звідки це все походить? Тому мені цікаво. Тому я багато передивилася інтерв'ю з хорошими русскими, з поганими русскими, пропагандинських шоу. Все. Я передивилася це для цього проєкту, і мені справді було цікаво розібратися. Я поділяю думку істориків про те, що ось ця ментальність російська, вона дуже-дуже давня. І вона походить не з радянського часу, не з путінського часу, не з часу Грозного Івана. Воно походить з часів Залізької Русі. А з того і Залісся, межиріччя Москви, ріки і Оки, оце ці забрянськими лісами, тобто щодо Чернігівського і Київського удільних князівств, північно-східна територія. А коли, власне, вони почали підпорядковуватися Орді, і коли вони почали отримувати там ярлики, коли вони з Орди почали собі виробляти кодекс поведінки, політичну культуру, а в цей час Київ, Галич і Волинь мали стосунки з Європою, так, і успадковували певні європейські культурні коди, так, якісь начала, якісь політики і так далі, стосунки між людьми і так далі. І ось мені здається, що тут абсолютно можна шукати уже початок от їхнього формування цієї ментальності, коли цар володіє землею, коли цар все вирішує, коли ти нічого не вирішуєш, ти тільки можеш бути підданим в державі. Ти не можеш мати нічого свого. Ти залежиш тільки від царя. До речі, про це дуже обережно, але говорить Тімоті Снайдер. Він на це натякає весь час от у своїх лекціях про те, що ось де цей закладена ця ментальність була. Є така чудова книжка, чудова робота Ніколая Бердяєва, яка називається «Руська ідея. От я всім, хто хоче зрозуміти русських, я дуже раджу почитати «Русська ідея» Бердяєва. Він, до речі, як киянин, він, але російський філософ, безперечно, він досліджує, що ж це таке от ця от «Русська душа». І він каже, що це результат зіткнення Заходу і Сходу. От він називає це «Діонісійське язичницьке начало», і там православний такий фундаменталізм, чи православний аскетизм, він каже. І оце звідси у них оця така розірваність постійна між страшним гріхом і страшним каяттям, між наглістю і мілітаризмом, і такою якоюсь покаянням і такою лагідністю історичною, так? Між бунтом і рабством. Ось це, мені здається, в ці загадки русської душі, ось це така ірраціональна чорна безодня. От мені здається, що воно походить дійсно із зіткнення оцих двох світоглядів. Плюс Бердяєв каже, що вони ж через оцей власне діонісійство своє, вони не могли прадати, як Сурков колись казав перед війною, що ми повинні розширятися. Якщо ми не розширяємося, ми падаємо. І ось вони, це діонісійство гнало їх постійно розширятися, і вони, каже Бердяєв, не могли виробити оцих соціальних чеснот собі. Кодексу лицарської честі, та аристократичних цінностей, буржуазних цінностей. Тобто ось ця така дикість, так, і ось ця така воля до експансії, так, вона формувала. А звідси формувалася і певна агресія, і певне відчуття покори перед єдиноначалієм. І звідси ж формувалася ідея тотальної правоти в тотальній державі. Держава, цар, лідер тотально праві, так? А ти просто маленький чоловік, ось цей самий, що описаний у всій російській культурі, да, що ти нічого не можеш зробити. І дуже часто, от вони кажуть, я безліч дивилася цих записів з Пітера, Москви, де вони кажуть, росіяни, ну ми ж нічого не рішаємо. Ну там от знають ви. Це абсолютно не українська історія. Це дуже російська історія. Ми, до речі, от я живу в селі під Києвом. І у нас є певна така громада активістів, куди ми з чоловіком входимо до цієї громади. І ось ця громада недавно, буквально півроку тому, зібралася для того, щоб виробити план, зробити так, щоб забудовники не міняли генплан нашого села і не ставили там багатоповерхівки. І ось ми сидимо в сільраді, зустрілися, говоримо про це. Всі там кажуть, що ми готові активно включатися, пишемо, значить, протест і так далі. І раптом один чоловік, дуже заможній, тому що там всі люди, це люди, які там покупили якусь землю, побудували свої будинки в селі. І один чоловік каже, ребят, ну, це все хорошо, ну, це, звісно, ну, там все рішено вже без вас. І така пауза, і всі на нього дивляться, і я чую, що це російська. А я кажу, ви з Росії? А він каже, ну, так, ну, я тут живу вже 20 років. Тобто в цій паузі всі люди, які сиділи на цих зборах, відчули, що це росіяни. Я розумію, що це не може, такі узагальнення, вони неправильні, але я даю це як просто приклад того, як діє наше громадянське суспільство, ну, просто суспільство, так? Ніби наша оця мережа, так, горизонтальна, як діють росіяни. Ось це, власне, одна зі складових їхнього світогляду. Ти немічний, так? Але ти належиш до тотальної держави, яка є агресивна, сильна, так? І яка має... Ти живеш в лайні, але це лайно компенсується ідеєю величі твоєї держави, ідеєю можливого завиву, можемо повторити, так? Ми стаємо з колін, ми живемо в розбитих дорогах, в розбитих безправності, але ми можемо повторити. І ще, от якщо хтось, якщо ви дивилися «Анатомію расизму», кілька наших спікерів безвідносно, вони не знали, що вони повторюють ту саму думку, але буквально четверо чи п'ятеро інтелектуалів говорили про тюремну культуру. Тобто про принцип того, що в цій тотальній державі, державі насильства, ти або насильник, або ти жертва. Іншого не дано. Ти або, як там каже Оксана Забужко, або ти пахан, або ти шестерка, і місце твоє біля параші. У них власне, і це є ідея соціального принципу, соціальних контактів. Насильство або жертва.
І соціальний ліфт своєрідний.
І соціальне насильство, як соціальний ліфт, звичайно. Тому що, наприклад, те, що вони робили в Ірпіні і в Бучі, і ці всі обкрадені українські села, зґвалтовані, це є принцип соціального ліфту для них. І це
якби
теж...
це страшно, чесно кажучи, не звучало. Оскільки ми почали, власне, з вашого фільму, там є ще один момент, про це говорить Олеся Островська-Люта, але, зрештою, інші інтелектуали так само згадують російських, як би сказати, лібералів. Та, скажімо, лібералів, хоча можемо називати там хороших русських, кращих русських, які переважно говорять про себе. Та, вони не рефлексують про те, що робить чи які злочини чинить Росія. Вони великою мірою рефлексують про те, що буде тепер з ними, як їм зізнаватися десь там в європейському чи іншому цивілізованому світі, що вони росіяни, чому кенселять російську культуру, чому не зовсім зручно їм говорити, якого вони походження і так далі. Оцей їхній власний дискомфорт, він фактично стає такою основою їхніх рефлексій. Наскільки тут слід очікувати чогось іншого з одного боку? Ну і загалом, чи бачите ви оцих так званих дві Росії?
Дві Росії – це чиста вигадка, власне, російських інтелектуалів, які не справилися зі своєю задачею, так? Які не змогли взяти відповідальність на себе. Яким не вистачило внутрішнього, ну, фактично, сили, інтелекту, глибини мислення для того, щоб зрозуміти, що робить їх народ, і що вони є частиною цього народу, і що робить країна, і що це їхня відповідальність, що вони довели свою країну до концтабору. Бо коли, скажімо, Борис Акунін або Шендерович, або Юлія Латиніна, коли вони говорять про те, що от якось так от раз і з'явився концтабір, так, то це велика, ну, це велика неправда, це велике тут лицемірство. Вони до цього всього призвели, але ви правильно кажете, що вони вигадують другу Росію. Вони кажуть про те, що от є ця погана путінська Росія, і це Putin's war. А є ми, релоканти, друга Росія, і є такий, ми згадуємо про цей благодійний фонд, який називається «Друга Росія», якщо не помиляюся. Її заснували, власне, Барышников, там є такий економіст, я забула, його пізніше згадаю, і Шендерович до цієї другої Росії має відношення. І ось вони кажуть, що ми – це зовсім інша частина народу, от ми така розумна, тонка, і ми є євреями 21-го століття.
Тобто, бо ми вигнанці.
Да, вигнанці, угу, так. Угу. От нас всі, значить, тепер зневажають.
Хоча це так цинічно, чесно кажучи. Так,
да, так. Да? Да. Але вони тепер почали ще огризатися. Вони раніше мовчки зносили там якісь кенселинги або бойкоти, їхні все. Зараз вони почали огризатися. Вони, Маша Гессен вийшла з міжнародного, керівництва міжнародного, американського пену. Юлія Латиніна написала якусь таке велике полотно тексту про те, що це українці винні, що вони втратили підтримку хороших русських, що вони розсварилися, ну і так далі. Тобто вони тепер ще не маючи можливості внутрішньої, так, ресурс. От що таке душевна робота? Ось це їхнє таке історичне покаяння, яке ми бачили на початку війни, так, це те, що ми називаємо сентиментальність. Це огидне абсолютно явище. І от воно дуже російське, це явище, ця сентиментальність. І тут ми повертаємося до їхньої складової, так, до ось цієї такої розірваності. І сентиментальність – це як ніби антонім до справжнього співчуття і справжнього відчуття відповідальності, бо це просто реакція організму. А душевна робота передбачає не сентиментальність, а співчуття, от емпатія і активні дії. Так? Ось цього немає. Тому у відповідь на наше очікування, на очікування наших інтелектуалів, оцього reimagine Russia, да, перевинайдіть Росію. А вони навпаки, вони винаходять способи для того, щоб показати, що вони жертви і що нічого такого немає. Пригадуєте, оце виставка оцих сковорідок, предметів, які вони вивезли.
Так.
Це просто огидне.
Це просто огидно, так.
І власне це дуже важливо в плані того, як вони, це їхнє самовідчуття. Тобто, ось що для них важливо на тлі загиблих наших дітей, знищених.
Це урівнювання себе фактично,
так?
Урівнювання оцих страждань. А з тими стражданнями, які спричиняють вони чи російська армія своїми злочинами.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, журналістка, віцепрезидентка українського ПЕН. Мирослава Барчук з нами.
У мене таке подвійне питання. Ми все одно і останні 2 роки, і, напевно, з 2014 року дуже активно все одно намагаємося зрозуміти цю загадочну русську душу. І знайдеться багато людей, які скажуть, навіщо ви це робите, ви повинні, значить, перемогти, відгородитися і забути, і нейтралізувати оцю свою ненависть до того, щоб не звертати уваги. Та, от приблизно так, але ми все одно намагаємося зрозуміти. Тому, от, власне, питання, як ви думаєте, що дають нам ці спроби зрозуміти, і чи є якась потреба хоча б у якому-небудь діалозі, хоча б з ким-небудь із них?
Мені це цікаво, мені завжди цікава психологія вбивці, скажімо, так? Це цікаво. Але мені цікава також природа нашої залежності від цієї загадки русської душі. Мені цікаво, чому ми далі ці зв'язки, далі ці культурні коди дуже легко щитуємо і дуже легко на них ведемося, і далі заглядаємо в рот до російських інтелектуалів. Скажімо прямо, багато ж людей далі включають в, якщо не в телемарафон, то якісь там YouTube-проекти, так, включають цих всіх, знову ж таки, повторюся, Латиніних, Акуніних, Шендеровичей і так далі, хороших русських. Мені здається, якщо я правильно розумію ваше питання, мені здається, наша прив'язаність до російської культури – це щось, що пов'язано з біологією. Я думаю, що це дуже природня річ. Вона в мене теж є. Це оці нейронні зв'язки, знаєте, що у нас в дитинстві формуються. Ось я коли думала про це, ось що для мене фільм «Іронія судьби». Не те, що я дивлюся його, я вже давно це все відрізала. Але, наприклад, коли ми говоримо про якісь речі, да, що були в дитинстві у нас, да, або що в юності, або що на мене, наприклад, «Звізда Аделаїди Гребінщикова». Це молода мама, це я молода, це якесь відчуття прекрасного фіолетового там заходу сонця, так? Що для мене Євгенія Онегін? Це оцей сніг, який блищить там в Онегіна, коли він приїжджає на бал, в нього в воротнике соболіне, це сніг сяє і все. Ну, це і ось, будь ласка, це ці прив'язки, які мене тримають.
Але так? Це неправда.
Але це неправда, да. Але це неправда. Але однаково воно вмонтовано. І я, коли летять герані, коли летять шахеди.
Шахеди, так.
Я раптом, мені коли страшно, у мене в голові вискакує така фраза: «Ну-ка, дурінь, перестань єсть хазяйську герань». І це цей дитячий віршик, здається, Чуковського віршик. Uh-huh. І я розумію, наскільки це вшито, наскільки в мене в свідомості вшиті ці штуки, да, які я не контролюю. Я можу це осмислювати. Я вже давно для себе осмислюю, воно для мене все чуже. Але часом от підсвідомість мені це видає. Тут постає ще одне питання. Якщо ти, скажімо, у мене, я закінчила теж російську школу, я була частково російськомовна, частково україномовна людина, і в університеті я раптом відкриваю для себе колосальний пласт української культури, це якраз були 90-ті, там кінець 80-х, і раптом відкрилося там Розслідне відродження, футуристи, все, що було, шістдесятники. Я там раптом читаю заборонені, були там тексти, які були заборонені Сверстюка, Михайлини Куцюбинської і так далі. І я раптом розумію, що ось є, я хочу і то, і Антонич є, і все. І я набираюся оцього, значить, я надивлююся, начитуюся українського. Є частина людей, ціла соціально-культурна група в Україні, яка ось це герань має, а ось цього надивленості, начитаності українського немає. Тобто, в них немає куди втекти. І я думаю, що в цім є проблема. Тобто, у нас то є вибір, так? Ми можемо сказати, ні, я належу, ось мій гумус. А є частина людей, в яких культурного гумуса українського немає. Вони то вже й розуміють все раціонально, а гумуса немає. І тому ці люди кажуть, ні, ну все-таки Булгаков...
Але було і хороше.
Так, да,
але
да,
було і хороше.
Да, все ж таки великий письменник, «Біла гвардія», все ж таки великий роман. І ось я думаю, що в цьому проблема.
А що ми маємо їм казати? Ну, тобто, і от ми от немає цього гумусу, і ти за 5 хвилин, і навіть за час нашої з вами розмови, напевно, не даси увесь цей бекграунд, та, пов'язаний з українською культурою в тому числі. Що ми маємо говорити? Чи маємо ми вступати в дискусії? Чи маємо ми у якийсь інший спосіб, ну, я не знаю, проводити яку роботу? Просвітницьку і так далі.
Я думаю, що є маленький шанс. Іноді я дуже песимістична щодо цього. Іноді мені здається, що це потрібно робити тільки починаючи так чи інакше зі школи і даючи дітям розуміння, що таке культура, що таке література, хороші тексти, хороші виставки, музеї, середовища і так далі. Але все ж таки, наприклад, приклад Жадана, чи приклад, скажімо, чи Макса Кідрука, чи приклади класних письменників сучасних, так, чи Каті Калитко, чи перекладів українських фантастичних, які зараз є, чи Софія Андрухович з її Амадокою, чи Оксана Забужко з її польовими дослідженнями і музеєм покинутих секретів. Мені здається, що ми маємо шанс все ж таки цим людям показувати ці речі, і вони були. Я бачила приклади людей, абсолютно, я їх називаю булгаковці. Це не зневажливе, це просто люди, сформовані в російській культурі. Так? Я бачила, що ці люди відгукуються, якщо щось класне, дуже українське, і вони до цього відразу чіпляються, і вони вже з цим тоді розширюють свої знання, середовище і так далі. Тобто достатньо людину ну, чимось зацікавити і заманити. Ну, і ще є один прекрасний спосіб українізації – це кохання. Всі люди, які закохуються в україномовних дівчат або хлопців, вони врешті стають українськими людьми, україномовними і тими, що цікавляться українською культурою.
А в мене подруги теж є такий рецепт, це стосується старших людей. Мама в неї такого, ну, доволі старшого віку, але вона дуже багато читає, тому що коли вона бачить літ, літери і книжку, та це її спосіб, напевно, психотерапії, я би сказала, та особливо життя в Києві в цих умовах для стареньких людей, яким понад 80 не таке і легке, і просте. От, і тому вона каже, що це чудовий спосіб українізації, або не навіть не скільки українізації, бо вона доволі українізована, просто відкриття оцього пласту української літератури, це просто підсовувати відповідну книжечку.
Та, от
оскільки вона поглинає одну за одною, та, то у такий спосіб вона відкрила для себе величезну кількість українських авторів і авторок, і молодшого покоління, і старшого покоління, і класиків, і так далі.
Так, до речі, читацькі клуби – це фантастичний спосіб читати українські книжки, потім їх обговорювати. Ми спочатку почали цей клуб в Урбані. Оксана Забужко його почала, насправді, чесно кажучи. Там був прекрасний Ігор Козловський з нами, Олена Хусейнова. Ну, одним словом, дуже багато цікавих людей. А потім ми побачили, що це по всій країні, в багатьох середовищах, спільнотах це є. І це супер спосіб читати, обговорювати. Бо треба говорити, так? Треба говорити про літературу, треба говорити. І тоді це воно росте, і тоді оцей гумус, він розростається і дає плоди свої. Ну, це така, це звичайно не є тотальна така у мене, я не дуже вірю, що це в масових масштабах може спрацювати, але може. І плюс, я вважаю, що телебачення, такі серіали, як, скажімо, «Спіймати Кайдаша», вони є теж якісне кіно і якісні серіали, вони є просто неоцінені.
А як ви для себе розрізняється, є якісне це кіно чи якісний серіал і ні? От серіал «Юрик», якби там не почався скандал, і він собі далі виходив на екрани, і всі б там дивилися, то проста пересічна людина, я до таких могла би належати, напевно, в якийсь момент, або будь-хто, сказали б, о, клас, це український продукт. Достатньо слова «український» вчепити, та? Для того, щоб хтось міг подумати, що це класний продукт. І ми можемо, там не знаю, наскільки протиставити, бо це, напевно, і неправильно протиставляти 20 днів в Маріуполі абсолютно іншого взірця продукт «Юрикові», але ми можемо з іншого боку поставити, та не протиставити, а нехай 20 днів в Маріуполі, і ми розуміємо, у який спосіб і як знімався цей продукт. Як це розрізнити?
Я, чесно кажучи, не дивилась «Юрика», але я багато читала про те, яким, що це за подача і що це за концепція, я читала. Як розрізнити хороше кіно від поганого? Це так, як розрізнити хороше від дурну літературу, від розумної літератури. Тобто я не маю рецепту, просто треба бути розумним. Насправді, якщо я думаю, що будь-яка людина починає дивитися серіал, і вона бачить, чи це справді глибока річ, яка зачіпає, чи це пластикова порожняк такий. В принципі, для того, щоб бути експертом, звичайно, треба багато дивитися і багато знати, але я вважаю, що і навіть і люди і не надивлені, але з почуттям певного смаку і розумом вони можуть розрізнити пластикове, тефлонове таке якесь кіно від хорошого. Не обов'язково, щоб це було 20 днів у Маріуполі, тому що це фактично, ну, це потрясаючий фільм. Я пригадую, ми подивилися в ПЕН, в українському ПЕН, і ми вийшли і хотіли обговорювати це кіно. І після того, як ми подивилися, ніхто не міг нічого сказати.
Не могли обговорювати, так.
Да, ми просто мовчки розійшлися. От, так що це вражаючий фільм, і це просто фантастично, що Чернов і Малолетка отримують таку масу фактично нагород.
Нагород,
будемо так сподіватися, що Оскар теж буде, тому що це важливо, що світ це бачить.
Повертаючись, напевно, до того періоду, який був після 2014 року, в силу того, що ми з вами давно в журналістиці, та ми якраз чудово пам'ятаємо і пам'ятаємо там власні ефіри і ефіри своїх колег, коли, умовно кажучи, Латиніни, Шендеровичі і інші люди, і навіть не тільки вони, а оці всі там, я не знаю, Сергійцеві, чи як вони там називались, та оці всі ідеологи власне рашизму, з якого ми починали, вони були присутні в нашому медіапросторі. Корнілов і так далі. Та, оці всі.
Він у мене був,
Корнілов. Я була редакторкою якогось ефіру, де був Корнілов, так що ми тут в рівних, можна сказати, умовах. І це, чесно кажучи, дуже прикро визнавати. Тим не менше, вони були присутні, і не тільки у нас вони були присутні. І це не означає, що ми підтримували їхню точку зору, але вона вважалася іншою точкою зору. Там, та або легітимною точкою зору, яка представляє там частину українських громадян, бо вони так вважають. Це була помилка, і що тепер ми маємо робити? Каятися, згадувати, не повторювати?
Я каюся. Я вважаю, що це була фатальна помилка. Я вже казала, я багато публічно кажу про те, що була моя помилка. Я включала коли я працювала на П'ятому каналі, ми включали Жириновського в ефірі. У нас був Жириновський. Савік Шустер неодноразово включав Жириновський приїжджав просто в студію київську, сидів в студії київській, і він, і жодна людина йому не набила морду Жириновського після того, що він тут ніс. Угу. Жодна людина там не зупинила його машину. Там, здається, була якась історія, що ВО «Свобода» щось там десь його пошарпали, але так чи інакше ці люди були в нашому інформаційному просторі. Я думаю, що ми пройшли колосальний шлях, тому що я почала працювати на 1+1 в 98-му році. І я пригадую, що це настільки було природньо, що в нас постійно і безкінечно були російські зірки. Я працювала в такій і ранковій програмі, і вечірній програмі. І коли там до нас заходив ГАФТ або якісь інші актори, чи якісь драматурги, письменники російські, це було так, як наше, це все наше. Так? Це наш єдиний простір. 98-й рік. І потім сталося так, що ми підмінили, от коли ми почали говорити про ці стандарти BBC, це вже сталося пізніше, і ми підмінили, я це вже не перший раз кажу, ми підмінили альтернативну точку зору, ніби second opinion, да, другу думку. Ми підмінили брехнею. Тобто одна людина сидить і говорить, будь-яка політична сила, про українські речі, а інша людина, це п'ята колона сидить, і він говорить речі не в інтересах твоєї держави, а з ціллю зруйнувати твої держави. І ти сидиш і вдаєш, що ти цього не розумієш. Єдине виправдання моє, що от ми працювали з моїм колегою довго, Романом Чайкою, на П'ятому каналі, і нам здавалося, що, наприклад, якщо там Петро Симоненко чи Спірідон Келінкаров, які зараз, я не хочу навіть згадувати це все, угу, це всіх персонажів, які зараз на російському телебаченні, да, або там Табачник, коли вони говорили у нас в студії, нам здавалося, що всі ж розуміють, вся країна розуміє, що вони брешуть, що це все очевидно. А це було неочевидно. І половина людей вірила в те, що вони вірили, що Голодомора не було, вони вірили, що є нацисти, вони вірили, що... І тому, коли схід України на Донбасі, люди кричали «Путін, веди війська», а коли оці всі в Криму збиралися такі проросійські мітинги, я розуміла, що серед них є наші глядачі. Я тоді в 2014 році, я зрозуміла, що серед них є мої глядачі, і я, як журналіст, і мої колеги на саму відповідальність. Але не так все просто. Навіть коли вже була війна, навіть в 2019 році, коли ми на Суспільному робили зворотний відлік, у нас однаково ще були ОПЗЖ в ефірі. І у нас були суперечки. Ми з Казаріним вважали, що не можна цих людей допускати до ефіру. Але, наприклад, були в команді люди, так, наприклад, продюсерка казала, ні, ну це все ж таки їх обрали ось цього, нагадайте мені, як херсонського цього гауляйтера зараз, Сальдо. До нас включався Сальдо, як представник ОПЗЖ, так? А чи представник
Але його там... обрали навіть і мером. Тобто...
Але ми то всі розуміємо все, так? І ми все це розуміючи, оскільки засліплена частина суспільства все ж таки приводила цих антидержавних людей, так?
До влади, цю п'яту колону.
Ми вважали, що вони мають право мати ефір. Та що там казати? Нестор Шуфрич був головою комітету свободи слова. І ми мусили його включати саме як голову комітету, якщо у Суспільного були проблеми, ми мусили Шуфрича включати в наші ефіри як поборника свободи, за свободу слова. Розумієте? Це просто
абсурд. Так, але що казати зараз? Абсурд. Вони продовжують ходити в парламент при забороненій партії.
Це дивовижно. Ви знаєте, ми недавно хотіли зняти в Маріїнському парку, ми хотіли зняти там пам'ятник Ватутіну, поки він ще був там, і познімати всередині, тому що мені потрібен був для фільму Маріїнський парк. І правоохоронці, які там охороняють, вони кажуть, що ми прийшли, і вони дуже жорстко мені сказали, що це, що ви розумієте, що це режимний об'єкт, що тут все, а що якщо прилетить? Я кажу, у вас агентура російська ходить у парламент, а ви мені не даєте зняти в Маріїнському парку. Тобто це, ну, ось така реалія нашого життя.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, журналістка, віцепрезидентка українського ПЕН. Мирослава Барчук з нами.
У нас в цьому проєкті є така рубрика, яка пов'язана з літературою, і вона на зразок бібліотечки свідомого громадянина. Я сьогодні підібрала не щось таке дуже масове, так, і одразу попереджаю нашу аудиторію, глядачів і глядачок, і слухачів і слухачок, які будуть слухати це на радіо, про те, що ми всі це читали в школі, та, тому що йдеться про працю Івана Дзюби, чи есе Івана Дзюби, напевно, сучасними словами сказати б, інтернаціоналізм через фікація, і молодше покоління точно вивчало в школі, старше покоління могло прочитати потім, коли про це стало відомо уже. Але я прошу звернути увагу, рік, це 1965 рік, і з нинішнього погляду здається, що тут такого. Насправді це вчинок, насправді це не те, що робили всі, ну і загалом сама по собі біографія Івана Дзюби, вона не така, як робили всі. І я от... хотіла одразу почати з питання, але, напевно, почну з малесенького фрагменту, який, насправді, мені ну, дуже відгукується, бо я ще це пам'ятаю школяркою. Може, там меншою школяркою, потім там середнього віку, але ми з вами точно пам'ятаємо це ще з нашої школи і з нашого такого там дитсадківського часу. От те, що пише Іван Дзюба. Він пише про, як починалася русифікація, з розшарування на вищі культурні шари, командири виробництва, службовці, інтелігенції, які говорили російською, ну і мова села і передмістя, двірники, прислуга, чорнороби, це я цитую, новонаймана робоча сила, рядовий робітничий склад і селяни. Це ті, хто говорили українською мовою, і він, власне, веде до того, що з цього починається денаціоналізація, з цього починається забуття мови, з цього починається фактично поділ на один клас і інший клас. І я ще пам'ятаю той момент, коли, наприклад, усі дискусії, чи може виходити бізнес-медіа в Україні українською мовою, натикалися на розмови там від власників чи інвесторів. Та ви що? Багаті люди ніколи не будуть читати про бізнес українською мовою. Багаті люди, ті, хто заробили багато грошей або там, я не знаю, хай-клас, вони всі говорять російською. І це, можливо, комусь зараз там в 2024-му здається досить дивним, але воно було ще й в 15-му, і в 16-му, і, ну, і після 2014-го. Того року. Що? Ну, по-перше, та, чи пам'ятаєте ви це, та? І зрештою, до чого ми прийшли от внаслідок цього?
Я колись написала дуже такий болючий текст про мою мовну травму, і мені дуже... Я написала про те, що я пережила, будучи дитиною, київською дитиною, навчаючись в російській школі, і маючи інше життя, друге, такий double life, виховуючись в україномовній родині. Це було не просто булінг, це було таке, що ти виходив за двері своєї квартири, і ти відчував опір середовища, так? Ти мусив стати іншою людиною, так? Я просила маму, щоб мама не говорила зі мною при однокласницях українською мовою, це таке було. З мене знущалися, що я Мирослава, ну, а не якась там, ну, там Наташа, да, або
Таня, Світа. Таня, наприклад.
Да, вам легше було.
Мені було
вам
легше, в плані імені 100%.
Так.
Та. Але мови ні.
Так, я дуже добре, ми україномовні діти 80-х, ми дуже добре розуміємо, про що це. Мені багато писали людей, що це ресентимент, мною рухає ресентимент, от обізленість, і нічого такого не було, бо російськомовні люди цього не помічають.
Це дуже, я, до речі, отут хочу підтримати вас. Я коли пишу про ці мовні травми або якісь спогади з дитинства, там п'ятирічного свого віку чи шестирічного, десь там в чергах і так далі, коли я з мамою ходила, і мені хтось говорив, що яка маленька дівчинка, як гарно говорить українською, або коли казали, що приїхала зі Львова, заткнулась і так далі, так? Це теж було дуже часто і багато. Це маленькій дитині говорили, геть зовсім маленькі, десятківського віку. Дуже часто траплявся коментар про те, що переступи, і що в тобі говорить ресентимент і бажання помсти. Ну, про помсту дуже смішно.
Мені теж дуже багато писали в коментарях, що це ресентимент, обізнаність, і що це вавка в голові. Вони от весь час мені казали, що це у мене, щоб я йшла до психіатра. Але справа в тому, що ось ця травма, для мене найбільша травма мого дитинства – це мовна травма. Тому що оця підміна життя. І, до речі, для моєї дитини, яка вже виросла в 90-х, в кінці 90-х, початку 2000-х, в школу ходила, в українську школу вже, в центрі міста, і він теж мав цю проблему. І я, тобто він вдома говорив українською, а по телефону він закривався, щоб я не чула, тому що йому соромно було, що він говорить російською, що він не має відпірності, так? І він говорив по телефону з друзями, закривався в своїй кімнаті, говорив російською. І він далі, я бачу, що от мій син далі має такі, ну, непрості почуття від того, що він мусив себе ламати тоді, так? Тобто це травма. І однаково, і покоління наших дітей теж є травма. Але я недавно прочитала чудові спогади Людмили Старицької Черняхівської, де вона говорить про початок 20-го століття, як їх виводили маленьких, ось там же було кілька буквально таких інтелігентських родин, там Лисенки, Косачі, Старицькі, і коли їх виводили в цей ботсад біля університету, і вони говорили українською мовою, дітки маленькі, то 100 років тому з них так само насміхалися. Тобто це якась дуже несправедлива, довга історія, яку ми на силу зараз долаємо. Я вірю, що ми її долаємо, цю російськомовну насаджену асиміляторами, так, цю російськомовність. Я забула, про що ми з вами
ми про це, так. Це була відповідь, тому що ми, власне, ведемо, от далі ще одна цитата, я собі деякі вибрала, просто тому, що вони як, знаєте, вони як про сьогодні, до речі. Хто вам забороняє говорити по-українському, гримає високе начальство всім своїм гнівним виглядом, доводячи цілковиту неможливість будь-якого примусу. Хто забороняє? Чи може бути більш фальшиве і пусте запитання? Питає Іван Дзюба у цьому есе.
Ви знаєте, я хочу вам сказати, що, знаєте, що мене вражає в цьому, взагалі, в цій роботі Івана Дзюби? Я от всім раджу подивитися фільм «Іван і Марта». І пані Марта Дзюба багато розповідає, власне, про те, як Іван Михайлович писав в 65-му році цю роботу. І от уявляєте, він же там, він виходить з того, що він цитує Леніна, цитує там якісь постанови того часу влади радянської, і він каже про те, що ось дивіться, бачите, ось що закладалося в національній політиці в 20-х роках, а, мовляв, комуністична партія з її імперською ідеологією, вона фактично русифікує Україну. І ви знаєте що? Зараз нам виглядає, що це тролінг. А Іван Михайлович це вірив. І пані Марта говорить це у фільмі. Тобто він вірив, що щось сталося, що от була українізація. Він вірив, що українізація таки мала на меті не приборкати українську стихію і не дати, і не пригнітити оцей порив і український визвольний рух. А таки це була, на його думку, спроба оця коренізація, як частина українізації, спроба справді українізувати, так? І ось це все просто якесь сталося непорозуміння, відхід від ленінської політики. І потім те, що він видав це в 90-х, він раз чи два, ще було ще кілька видань в 90-х.
Так, були перевидання.
І він же нічого там не міняв. Хоча там все вже виглядає дуже застаріло. Так? Так. Багато що треба, не все, але акценти потрібно
акценти
було змінити.
Акценти не ті, абсолютно. Так. Так.
Але він видав це так, як, тобто він реально вірив в українізацію і в ленінську ідею. Але у нього є інша книжка, яка називається «Нагнітання темряви». І ця книжка всередині не 2000-х, де він говорить про те, що ось ця русифікація, яка була в радянський час, вона була не така потужна, як всередині 2000-х. Він каже, що інерція русифікації, і це, уявіть собі, це 2006 рік, угу. Це Ющенко при владі, це не є людожерська влада, це є проукраїнська влада.
Так.
Але він говорить про те, що інерція виявилася страшнішою, ніж сама русифікація в Радянському Союзі. І з ним можна погодитися. Тобто я розумію, що він мав на увазі, що воно набуло таких форм, що з ними вже дуже тяжко було, їх дуже тяжко було зупинити, ось ці русифікаційні процеси. Це, власне, про те, що це ваша перша цитата.
Це перша цитата, і це якраз згадка, починаючи, і в тому числі, до речі, і про бізнес-літературу, та чи про переклади там бізнес-літератури, чи видання медіа для бізнесу.
Так.
Ну і фактично на завершення ми, власне, повертаємося до назви ще одного вашого фільму «Яка різниця», та? Це якраз відповідь на оце дискомфортне для величезної частини, можливо, навіть нашої аудиторії запитання, тому що «Яка різниця» ми ще питали в 2019 році, мені здається.
Ми питали, і це такий наш роздум, власне, це дві частини фільму, це два фільми, «Яка різниця уроки», де ми проаналізували останні 30 років, і наші помилки – і нашу моральну, інтелектуальну сліпоту, я би сказала, національну сліпоту, щодо того, що у нас просто забирали державу, у нас забирали культуру, мову, і ми цього просто не бачили. Ми казали, яка різниця. І це такий дуже великий антиколоніальний фільм, де ми говоримо відверто, ми говоримо про колоніалізм. Я весь час кажу про те, що 30 років для подолання колоніального оцього синдрому – це не так багато. Я не звинувачую суспільство. Ми йдемо якраз так, як можемо йти. Ми рухаємося, зараз дуже швидко рухаємося, і ми ще якийсь час і після війни будемо рухатися в цьому антиколоніальному ніби дискурсі, тому що те, що в нас закладено протягом сотень століть, його просто так не позбудешся. Це дуже велике осмислення, дуже велике проговорення і дуже великі зусилля.
Мирослава Барчук, журналістка, віцепрезидентка українського ПЕН, була сьогодні з нами.
Здоровий глузд.
І це подкаст «Здоровий глузд». Я Тетяна Трещинська, ви слухаєте Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Здоровий глузд. Подкаст в межах партнерського проєкту Громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.